Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Hello and welcome to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Iba-iba ang hilig natin pagdating sa pagpapaligaya sa ating mga sarili. May iba na gusto matagalan. May iba naman na quickie lang. Merong may gusto ng agresibo. Meron din namang gusto ay dahan-dahan lang. May iba na yung gusto ay may kasamang mga laruan. O kaya naman ay sa pampublikong lugar. O kaya sa isang roleplay bilang isang karakter na nakakostume pa. Kink at fetish. Maaari silang magkatulad pero magkaiba. Ang kink kasi ay yung mga bagay o practices na unconventional at gusto mo para masatisfy mo ang iyong sarili sexually. Habang ang fetish naman ay behavior o mga bagay na kailangan mo for sexual arousal. Normal lang ito and there should be no shame in admitting about having one. Ang mas nakakahiya ay yung ignorance ng mga taong ginagamit ito para manakit o kaya gawing katawa-tawa ang isang tao. Ano pa man ang iyong hilig, ang mahalaga ay safe ka kapag nagparaos ka. At kung may partner ka, mas mainam na napag-uusapan nyo kung paano nyo gustong mapaligaya ang isa't isa. Uulitin ko, normal lang ang pagkakaroon ng kink at fetishes. Mas napapasaya nito ang masturbation at nagagawa nitong mas memorable ang pakikipagkantutan with your partner. Kaya give in to the urge, explore and have fun. Hindi mo pagsisisihan, promise. Ngayong gabi, samahan nyo kami na muling makinig ng mga kwentong ipinadala ng ating mga listeners. Ito ang Quickie PH Thirsty Listener Stories. Hello Quickie PH, tawagin nyo na lang akong Rex. Na-discover ko ang podcast nyo last month at natuwa ako. Hindi lang kasi kayo nagpe-feature ng sex stories, pero may laman din ang mga kwento nyo tungkol sa current events o di naman kaya napaka-creative ng pagkakalahad, erotic, at hindi bastusin. Anyway, I want to share with you the times during my college days when I would pleasure myself. Siyempre, sa age na yun, di ba, raging hormones between 16 and 19 years old ako nun. Ewan ko ba? Madali akong nagsasawa sa basta pagmamasturbate lang, kaya nag-explore ako kung paano ko ba gagawing exciting ito. Minsan, dinalaw ako ng kainitan sa gitna ng gabi. Nakahiga ako sa kama pero di ako makatulog. Kasama ko sa kwarto ang kapatid ko. Nasa kabilang kama siya. I waited for him to turn his back away from me at sinigurado kong tulog na siya. Nagsimula akong magubad ng t-shirt sa ilalim ng kumot. Pagkatapos nun, binaba ko ang shorts at brief ko. Nang hubad na ako sa ilalim ng kumot, I started to caress myself all over my torso. Nanginginig ako habang ginagawa ko to. Added thrill syempre na baka mamaya magising ang kapatid ko at mahuli niya ako. Saka ako naman nilaro ang mga nipples ko. Pero nagko-concentrate ako sa kaliwa. Yun kasi ang pinaka-sensitive. I took time doing that. Ang gusto ko nga sana mag-come ako na di ko ginagalaw ang edits ko. No hands ba? Yung kinakares ko lang ang nipples ko hanggang sa sobrang libog. Basta na lang lalabasan ako. Sarap. Pero di pa nangyayari yun. Sayang.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pagkatapos, dinaan ko ang mga kamay ko pababa sa crotch ko and I caressed my cock and my balls. Again, ayokong magmadali. Sorry, alam kong Quickie PH ang pangalan ng podcast na to pero gusto ko kasi yung ninanamnam ko ang sarap. By this time, parang nilalagnat na ako sa init ng katawan ko dahil lubog na ako sa libog ko. So heto na, nag-jowl na ako. Una, daan-daan hanggang sa pabilis ng pabilis. Dinilaan ko pa yung left upper arm ko, dun malapit sa armpit. Tapos kinakagat-kagat ko at inahalik-halikan. I gave myself a hickey there. Ito na, pabilis na ng pabilis ang pagtaas-baba ng kamay ko. Pahigpit ng pahigpit ang hawak ko. Pinigilan ko ang paghinga ko. Trying hard na huwag akong mag-moon kasi nga baka magising ang kapatid ko. Hanggang sa, ayan na. Nag-come ako at tumasik ito sa tiyan ko. Umabot pa sa chest. Ang problema ko, paano ko pupunasan? Noon di pa ako conscious na baka makita ng labandera ang ebidensya pag naglalaba. So ang ginagawa ko, kinuha ko ang underwear ko sa tabi at pinunas ko sa cum ko at nilagay ko sa sulok ng kama para ilagay sa labahan kinabukasan. Ilang beses pang naulit to. Naging pace ito ng kabataan ko until na-bore na ako. Buti na lang, naging call center agent ng kapatid ko at nasolo ko ang kwarto tuwing gabi. Dito na mas nagiging kinky ang self-pleasuring habits ko. Nagsusuot na ako ng mga accessories na makikita lang sa cabinet. Necktie, baseball cap, shades, suspenders, pero sa brief nakakabit. Inilalagay ko ang salamin sa tapat ko at pinapanood ang aking sarili sa ilalim ng liwanag ng nakabukas na TV. O kaya kumukuha ko ng ice cubes na pinapagapang ko sa katawan ko. Hanggang sa nagsawa na rin ako sa mga ganong laro. And I started to desire for the real thing. Those were the days. Salamat Quickie PH. Malaki ang kontribusyon niyo sa pagpapalawak ng isip ng mga kababayan natin. Sana madami pa akong kwentong mapakinggan sa inyo.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles at @QuickiePH.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.